Äripäevaraadio.
Sisuturundussaade.
Tere päevast, head Äripäevaraadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Minu nimi on Andres Panksepp. Täna on külas kaks meest ja nad mõlemad on Rovikost. Kõigepealt on hea meel tutvustada juhatuse esimees Raul Rohtla. Tervist.
Tervist.
Ja juhatuse liige Kalle Viiding. Tervist.
Tere.
Rovico alustas 92. aastal. Olete te siis sellest ajast saadik tegutsenud? On see nii pika ajalooga firma?
Täiesti. 92. aastal me oleme Kallega klassivennad ja pinginaabrid.
Nii.
Sai peale keskkooli lõppu, kõrgkooli kõrvalt hakatud ka ettevõtlusega tegelema ja nii me oleme tänase päevani ongi Rovico tegutsenud. Me oleme selles suhtes väga isegi uhked oma pika ajaloo üle.
No Rovicoga seostub kohe alkomeeter. Kas sobib küsida, et mis oli ajendiks firma alustamisel, et kas teil oli probleeme sellega?
Alkomeetrist ei olnud tegelikult meie päris esimene tegevusala. Alkomeetritini jõudsime me 2003. aastal ja Rovico oma esimese, ütleme siis 11 aastat pühendus kontoritarvete müügile. Kontoritarvete müügiga tegelesime me veel peale 2003. aastat ja üsna pikalt täna peaaegu, et üldse enam mitte, kuigi mingil määral on see siiski alles tegevusalana. Aga 2003. Aastal tekis selline olukord ühel maipäeva hommikul, kus meil oli tööl üks väga tubli vene härrasmees autojuhina, tuli tema hommikul tööle ja mina tundsin just kui alkoholilõhna. Kuna väikesel firmal on muidugi kahju igast ressursist ja ei julgenud teda kuidagi moodi lubada firma autoga kaupa laiali vedama, hakkasin uurema, kuidas oleks võimalik teda testida, tuli välja, et ei olegi võimalik. Politsei ütles selle kohta väga lihtsalt, et ei, me tuleme teda testima hea meelega Kalle siis, kui ta juba sõidab. Siis on sest töös ka mingisugune kasu, saab trahvi teha. Aga enne seda ei ole nende asi seda testida. Ja kui otsima see hakatud, et kust alkomeetrit osta, tuli välja, et ei olegi kuskilt osta. Ainuke, kes midagi müüs, oli reklaamkinkidega tegelev Roi, kus mul uhkelt teatati, et kaks alkomeetrit müügil on, üks on elektrooniline. Solvut hirmsed, kui ma küsisin teise kohta, kas teine on mehaaniline või? Tuli välja, et üks näitas numbreid, teine näitas tulukesi. Üsna varsti saime me teada, et eks need mõlemad nii numbriku tulukesed olid suhteliselt juhuslikud, sest tegemist oli siukse multimõõteriistaga, mis suutis lisaks alkoholile väidetavalt ka CO2 sisaldust ja kõike muid toredad asju mõõte. Eks siis nagu me teame, kui üks asi kõlbab kõigeks, siis see kõlbada tegelikuselt mitte millekski. Aga sealt see alkomeetrit osa pihta hakkas, idee tuli, et kui seda kuskil ei ole, siis võiks ju nende asjadega tegelema hakata. Ja kui algul ütlesid kõik sõbrad tuttavad mulle, et kuule loll on, et kes ostab sul need asju. Politseil on, no kelle neid vaja on, siis läks pool aastat mööda ja viimasel kui ühel sõbral tuttaval oli alkomeeter olemas ning tuleb tunnistada või uhkusega tõdeda, et maailmas ei ole teist nii alkomeetriseeritud rahvast kui Eesti rahvas.
See siia.
Ja meil on olemas, kui me võtame nüüd aluseks palju meie neid müünud oleme, siis on vähemalt igal neljandal, viiendal autojuhil olemas isiklik alkomeeter. Sealt edasi maailma statistikas tuleb väga pikk tühja maad, siis tuleb Jaapan, kus on sisevõiselt igal kümnendal ja siis tuleb veel pikem jupp tühja maad enne, kui siis järgmisteni jõutakse. Aga kui me algul tegelesime alkomeetrit importi ja müügiga, ka hooldusega alkomeeter on üks väheseid elektroonika vidine, mida inimene kasutada või mis vajab paraku iga mingisugus aja tagant hooldust. Tegemist on siiski mõõtevahendina. Ma kunagi ühes intervjuus ütlesin, et joon laudamast ainukene mõõtevahe, mis hooldust ei vaja. Sain peale seda ühe mõõtala spetsialistid kurja kirja, kus öeldi, et mõõte joon laud vajab ka hooldust tolmus puhtaks pühkimist, muidu ei näe neid jaotusi.
Või kulub lühemaks äkki või midagi?
No ja. Siis üks asi viib elus tihti lugu teiseni ja kui me olime need alkomeetrid 3-4 aastat müünud, siis olime me püsti edas sellega, et Eestis on hästi väike joobe piirmäär 0,2 promilli või 0,1 milligrammi liitrit.
Et peab väga täpselt mõõtma.
Konks on selles, et inimesel on olemas ka looduslik alkoholi sisaldus hingeõhus. Mitte kõigil, aga umbes kolmandikul elanikkonnas on tegemist seedeprotsessi eripärage, eks siis organismis toimub mingisugune käärimisprotsess. Ja väga väike selline alkoholi näit võib puhtalt olla hinge õhus ka inimesel, kes pole alkoholi kuu aega tarbinud. Ja see piirmäär võib olla 0,15 promilli. noh , 0,2 promilli on see , millest Eesti riigis sõita ei tohi , neid riike maailmas on üsna vähe , kus see nii madalaks on toodud , meditsiiniliselt joove hakkab 0,5 promillist , noh , meil öeldakse , see on alkoholi tarvitamise tunnused . ja vaat siin tuleb nüüd ära eristada see , mis on looduslik foon ja mis on tegelikult alkoholi tarvitamise tunnused . ja masstootmises selle asja ära eristamine on kas peaaegu võimatu või väga kallis . ehk siis , kui meie olime oma kallid koostööpartnerid niimoodi tüüdanud ja tüüdanud nende kvaliteediprobleemidega , siis ühel ilusal hetkel ütles meie üks , alguse sai see Koreamaalt , sealne tarne ütles , et tead , Raul , sa oled mind surmani ära tüüdanud oma 0,2 promilliga .
nii , ja kuidas ta lahendas selle olukorra ?
lepime nüüd asja kokku niimoodi , me müüme sulle tehnoloogia , müüme sulle need osad , koostisosad , tee oma kuradi alkomeetid ise .
nii et hakkasite ise tootma ?
hakkasime ise tootma . puhtalt kvaliteedi tagamiseks , et muidu poolt see lihtsalt võimalik niimoodi tagada ja vaat sellest hetkest alates oleme me neid ise teinud ning väga julgelt saame alati öelda , et vot iga aparaat siis , kui tema meie juurest väljub , vaat sel hetkel tema päris kindlasti töötab täpselt nii , nagu üks alkomeeter töötama peab , ehk kui keegi on püüdnud aeg-ajalt , mõni tarbija ikka püüab niimoodi väita , et oi , see pole algusest saati töötanud . tegelikult on kalibreerimist vaja , siis ma saan öelda , et vot see jutt peab olema ilmselgelt vale , sest meil on inimene kõik algusest lõpuni üle kontrollinud , meil on maailmas ainulaadne 4 punkti kalibreerimissüsteem , ehk siis mitte ükski aparaat ei välju meilt enne , kui on ära kontrollitud , et ta 4 punktis vähemalt , mõned on isegi rohkemates punktides , näitab täiesti korrektselt , nii et see on kõik selleks , et alkomeetri peale saaks olla kindel , et kõigil saaks peod peetud ja sõidud sõidetud ja vahepeal ei peaks riiki toetama .
nii et ikkagi minu see vimkaga küsimus , et kas oli probleem , tegelikult oli , no mitte teie endaga mehed , aga siis teie ühe kaastöötajaga mm-hmm. nii et see viis tõepoolest selle lahenduse otsimiseni . Kalle , mis siis tänaseks päevaks saanud on , palju siis erineb see Roviko sellest kunagisest Rovikost ?
Kui nüüd alkomeetreid silmas pidada , siis kahtlemata on valik hoopis teine , juurde on tulnud ka tavakasutaja jaoks tehnoloogia , mis varem oli ainult profikasutaja jaoks , seal olid suured kobakad ja kallid seadmed elektrokeemilise anduriga , mida kasutas noh , nii politsei kui ka ettevõtted , kellel oli vaja rohkem teste teha , aga tavakasutajale jäid nad ka kalliks .
15 000 krooni maksin , ma mäletan .
jah , et siis noh , nüüd on juba viimased aastad on need enim ostetavad asjad ka tavakasutajate jaoks elektrokeemilise anduriga alkomeetrid , nad on muutunud väikseks , nad võtavad vähe energiat ja nad on kiired , täpsed ja püsivad kaua kalibreeringus , et ka selle hooldusvälba jooksul ei pea nagu muretsema , et kahtlemata need päris esimesed alkomeetrid , mida me müüma hakkasime , nii nagu Raul ka siin mainis , et nad olid mõeldud mõõtma nagu noh , sisuliselt nagu gaasianalüsaatorid , ehk siis tegelikult seal olid need kõrvalmõjud hästi-hästi suured , et selle näidu võib peale tuua ka mingi teine asi , et ongi nagu see vana jutt , et kui süüa kapsasuppi , et kas siis näitab ka või süüa mingisugust võileiba näiteks , et noh , tegemist on , ei ole üldsegi alkoholi sisaldavate asjadega , seal võis ka saada niimoodi suure näidu peale , et noh , et praegu on see muutunud , et me selliseid ei müü , ütleme peale seda alustamist ei , muutsime kohe selle oma müügistrateegia selliseks , et me ei müü selliseid mänguasju , vaid müüme alkomeetreid , millest on inimesel tõesti kasu . ja selle tõttu on ka see , et kui keegi leiab , et kusagil maailmas müüakse $5 alkomeetrit , siis jah , nad on täitsa olemas , aga need meie mõistes ei ole alkomeetrit , vaid tegemist on mänguasjadega või nagu lelualkomeetritega , mis siis vilgutavad lihtsalt tulesid ja midagi näitavad , bioseltskonnas lihtsalt nalja teha on võib-olla tore nendega , aga kindlasti ei saa nende peale otsust teha , kas võib sõitma minna või mitte .
mehed , te olete mõlemad väga head rääkijad , kui tihti te peate hästi kompaktselt kokku võtma , et mis on Roviko tootjad ja teenused tänasel päeval , kas teil see lifti kõne on ka olemas , et suudate 30 sekundiga kõike hästi kokkuvõtvalt öelda ?
Roviko on Eestis ja Lätis kanda kinnitanud alkomeetrite turuliider , ainukene tootja ümbruskonna maades , nüüd on meil äri ka Ameerika Ühendriikides. Meie eesmärk on pakkuda inimestele turvalist valikut alkomeetritel. Kvaliteedi osas olen ma kõikidele öelnud, et kui inimene tahab osta hästi odavat ja kvaliteetset seadet, siis tuleb tal sooritada kaks ostu, kõigepealt odav ja siis kvaliteetne alkomeetri puhul vahepeal maksta vetrahvi või autoremondi raha. Meie pakume kohe algselt kvaliteetset toodet.
Need muud riigid, kus te juba kanda olete kinnitanud või kinnitamas, kuidas seal see vajadus on tekkinud? Kuidas seal siis keegi ei paku nii kvaliteetset alkomeetrit?
Alkomeetri äri on hästi spetsiifiline, tegelikult on üsna siukene niši äri. Selleks, et pakkuda kvaliteetset toodet, on taga vaja hästi palju tegeleda, samas hästi palju tegelemine osutub kasumlikuks alles siis, kui sellel on piisavalt suur turg. Noh, alkomeetrite puhul on oluline ka nende tootmisprotsessis, kui hilisem järeloodus, noh, tootjale on võimalik need kaks asja omavahel teataval määral ühendada, ehk siis laborid töötavad nii uute seadmete ettevalmistamiseks kui ka olemasolevate hooldamiseks. Meie alkomeetrite hooldelaborid on suurima, ütleme siis, töökogemuse ja kompetentsiga julgema täiesti kindlalt öelda 1000 kilomeetri raadius, et mind ühelgi Eestile nii suurt töökogemust. Me hooldame Eesti, Läti, alkomeetrid sinna juurde Holland, Itaalia ja Šveitsi omi näiteks. Noh, see Ameerika Ühendriigid on nüüd teisel mandril sinna juurde. Aga eks see kõik on tulnud ikka läbi pikaajalise töö. Kindlasti on seal juures osa ka turundusel Alkoskeni kaubamärk, mis omal ajal sai ära kaitstud ja elu on näidanud, et kaubamärgil on ka üsna suur tähtsus, eks siis sa pead kaubamärgi küll hoidma. Mitut pidi pead teda hoidma nii juriidiliselt kui sisuliselt, et inimesed siiski edasi oleks veendunud, et tegemist on kvaliteetse tootega. Noh, juriidilise hoidmisega on ka nii, et meilt on seda paar korda üritatud ka ära varastada kaubamärki. Meil on hea meel tõdeda siia maani, et ka Eesti politseist on olnud abikaubamärgi varaste niimoodi eemale peletamisel. Aga tuleb lihtsalt oma asja teha niimoodi hingega ja pühendunult ja eks siis on see edu ka lõpuks tulemas.
Nii et kui see Alkoskan sai välja mõeldud, siis mõte oli juba siis minna Eestist kaugemale ja mõtlesite juba siis suuremalt.
Patendi volinik, kes meil aitas kaubamärgile kaitset saada, tema küsis, et mis me sellega siis nüüd teeme. Jääb ta ainult Eesti oma või võtame ikka kogu maailma ette, et kogu maailma selle hetkele võtta ette. Aga eks see tuli tasapisi juurde, aga mis puudutab Ameerika Ühendriike, siis Romik on olnud 2005. aastast ainukese ülemaailmse erialaliidu Deisha, Drug and Alcohol Testing Industry Association liige. See baseerub tema peakontor Washingtonis ja kui ühel nende konverentsil, kus me oleme olnud aktiivselt osalejak oma toodete näitamisel, sealt tulles sattus minu kõrval ühel Ühendriikide siseliinil istuma üks kohalik ärimees, kellega kuidagi sattusime jutu peale, kui ta oli küsinud, mis asja ka ma tegelen ja kui ma talle seda selgitasin, on nüüd hetke vaidud seda, mis sa siin neid ei müü. Ma ei oskagi nagu väga öelda, miks meid pole selle peale tundus.
Jälle nagu juhus ikkagi tundub
mulle. See on ikka juhus, jah. Mille peale ta siis ütles, et kuule vaata, palju teie seal, mis ta nüüd oli teile Estonia? Palju teie seal need inimesi seal elaske? Ah, et 1,3 miljonit. Vaata, meil elab rohkem kui 100 korda rohkem. Isegi kui ja palju sa neid enda seal müünud olid suht arvus elanikonda, nüüd sa, et vaata, kui sa siin ikka 10 korda vähem müüd, oled sa ikka palju rohkem müünud, kui sa neid oma maal kokku müüd, et aga miks sa ei taha proovida. Ja sealt see pisik niimoodi oma elu elama hakkas ja idee idanema ja nii me sinna nii jõudsime. Aga kuidas Eestist kaugemal kõige rohkem oleme nüüd tuntud saanud, on meie üks selline suur professionaalne süsteem alkomeetne, nagu me ise teda kutsume, Alkosken ADP, HDP, mis on välja töötatud tegelikult algselt ühe lennufirma Padelbel. Üks lennufirma aastat 4 tagasi pöördus meie poole, tema tahtis paigutada lennukitele alkolukke. Alkolukk oma olemuselt on selline hästi komplitseeritud toode, sest seal on vaja tuvastada ka seda, et sinna puhub õige inimene, ja alkomeetrite petmine, ütleme nii, et on ka tegelikuses siiski võimalik. Kuna alkolukk oma olemuselt, vaat sealt tulebki nagu leida see, et kui on vähegi kahtust, et sinna vale inimene puhub, no siis alkolukke tohiks läbi lasta. minu esimene vastus sellele oli, et kahjuks võtta alkolukku lennukile meie küll kuidagi paigaldada ei taha, sest me peaks selleks tegema enne uue firma, kas katkenud lend või midagi muud siukest, sest alla hakkaksid need lennukid seal kukkuma. Meie suureks õnneks oli täpselt samal arvamusel ka lennukitootja, kes kui meil algul see lennufirma teatas selle peale, et no selge, eks me ostame mujalt, aga kui nad oma jutuga olid leejõudnud, siis Boeinguni ja Boeing ütles, et ei tohi ilma meie luat isegi mitte krui lennukisse juurde keerata. Ja rääkimata sellest, et te panete sinna alkolukku, mis hakkab kontrollima mootorite tööd.
Nii.
Siis ma ette see ei tee õnneks maha. Kuna aga oli siiski vaja personali kontrollida ja natuke ette rutates tuleb öelda, et lennundus on omajagu problemaatiline ala kogu maailmas. Sest lennuki meeskonna, kui te need vaatate, tihti lugu ütleme, see lendav meeskond oma kohpidist üldse ei välju. Ta lendab oma tööajaselt nii täis, et ta väljas sisuliselt ei käi ja mida nad seal teevad. No parda personal võib-olla, et isegi teab, aga nad ei puutu kokku tihti lugu selle reisi, aga ja need probleemid, mis olnud on maailmas, on üldiselt alguse saanud siiski sellest, et kas on siis pidu peetud suuremalt, ja probleemid on alguse saanud reeglin alati sellest, et keegi siis reisijatest on ka lõhna niimoodi peale ärevaks muutunud, informeerinud siis lennuki maapeal olles maapealsed politseid, kes siis on hakanud testima meeskonda ja tuleb välja, et ei ole see asi sugugi nii puhas kui olema peaks. Eks siis selles osas oli see lennundus selline hea algus ja sai sealt välja töötatud süsteem, millega meeskonnad tööle tulles peavad ennast tuvastama kõigepealt, no nii nagu tänapäeval meil kõigil on need uhked uksekaadid, mis oma ja kui infot sees omavad ja siis, et oleks veendumus selles osas, et ei ole sõbral antud kaati, kes siis või üks inimene, kes kogu meeskonna nii-öelda sealt läbi puhub.
Nina vastu või sõrm või mis seal siis peab olema?
Meie lahendasime asja kavalamalt, enda arvates kavalamalt. Meie süsteem on varustatud näotuvastusega ja see näotuvastamine toimub selle hetkel, kui inimene puhub. Ehk siis ei ole võimalik, et kõigepealt tuvastatakse ära nägu, siiski sõbe käib puhub ja siis on jälle kõik nii öeldud kena ja tore. Puhumise ajal näotuvastussüsteem tuvastab õige isiku, kui see isik osutub kaineks ja õigeks, siis on see süsteem paljudel juhtudel integreeritud siis meie kliendi kohaliku infosüsteemi, noh lennufirma puhul on nii, et lennuki kapten ei saa välja trükkid, ei saa kätte lennudokumentatsiooni enne kui kogu meeskond on läbinud selle testi. Meil on olemas raudteettevõte, kus ei ole võimalik vedurit käivitada enne kui vedurijuht on selle süsteemi läbinud, mitte et see seade ei ole tal veduris, vaid see on, kui ta tööle tuleb, ta pead saab läbi minema. Ja noh, neid kohti ja võimalusi on hästi, hästi palju. Tähtis on see, et need süsteemid kasutavad ühte ja sama andmebaasi. Eks siis on näiteks meil üks laevafirma, kus on neid kümneid seadmeid. Nad on omavahel ühendatud, kas siis interneti või mingisuguse sisevõrgu kaudu. Inimene, kes on korra süsteemile tuttavaks tehtud, võib minna ükskõik missuguse seadme jõude ennast seal tuvastada, puhuda tuvastada selle, et kas ta siis on kaine või ei ole. On erinevad võimalused, mis juhtub siis, kui isik ei ole kaine, kas saadetakse automaatselt meil või SMS siis vastutavatele isikutele. Lätimaal on võimalik isegi nii, et aparaat laseb inimese lahti, seal seadusandus võimaldab siukest asja trükkides.
Et nagu vallandab?
Jah. Vormistab ära selle töölepingu raske rikkumise ja kõik nii edasi. Meie seadusandus seda ei võimalda, aga see võimalus põhimõtteliselt on olemas, ehk siis see dokumentaalne väljund on hästi, hästi lai, mis võimalik on. No ja samas toimub selle põhjal ka tööaja kontroll ja kõik muu sinna. Tegemist on sellise järjest ja järjest kasvanud võimalustega süsteemiga.
Nii siis head kuulajad, juttu on Alkoscan ADP nimelisest seadmest. No laevafirma omanike on eripäeva raadiokuulajate hulgas, rongifirma ma arvan ka, lennuki omanike on meil ma arvan üsna vähe, et kui see suurtele firmadele see mõeldud on, kui laiatarbe kaup see üldse on, kas sellised keskmised ja väikesed ettevõtjad võiksid ka olla sellest või sellest abi saada?
Ei ikka võivad. Ega ta nüüd, noh, kui tal on firmas kolm inimest, kes käivad lihtsalt kontoris tööl, siis sinna seda tõenäoliselt tõesti vaja ei ole. Kui aga on tegemist oluliselt suurem hulga töötajatega, no tegemist näiteks tootmisega, kus võib just tekida olukord selles, et meil oli näide Kiievis mulle üks klient ütles, et aga tead, meil on jumal ükskõik, kui see töötaja sinna vahele jääb masinle või ja need on mul uksed aga järjekorras ootamas. Ma ütlesin, et hea küll, kui sellest töötajast on ükskõik, aga mis sellest masinest ja tootmisprotsessis saab? Mõtled natuke, ütlesin, et oota, mis see masin sul nüüd räägi lähemalt. Et see on küll õige jutte, et me võime töötaja võime uue leida, aga võibolla me ei saa tükka aga tööd teha peale siukest olukorda. Eks siis seal on juba sellel asjal täiesti mõte ja siis üks oluline pluss sellel asjal on see, et kui on vahetustega töö, siis aga masin töötab öö peal läbi. Ma olen armastanud selle seadme kohta välja tuua tema üks peamiseks plussiks seda, et masinal ei ole sõpru sugulasega tuttavaid. Tema ei ole kellega koos koolisega lastajas käinud või laupäeval saunas. Ehk siis tema on täiesti neutraalne. Kui on inimene pandud testima tööle tulijaid, siis seal tekib alati see inimliku faktori risk, et aga kui nüüd järsku, no kuule, me suga oleme vanad sõbrad, et kuule, ära pane praegu kirja. Masinaga see lihtsalt läbi ei lähe. Ehk siis siin on nüüd järjest üks oluline valdkond on kõik relvadega seotud valdkonnad, ehk siis nii turvafirmad kui ka õiguskaitse, kus on seda masinat võimalik panna kontrollima seda, et ainult kainel inimesel antakse relv. Jällegi mul on Ameerikas võimalik tuua üks näide, kus tuli üks šerif mulle rääkima, et ennud, mis te siin pakute, milleks seda vaja on. Et meil ju, mul on politseinikud, ma küsin, et olete te kindel, et need politseinikud kõik alati kained olnud on. Mõtles natuke ja jõudis järjeldus, et iga on vaja küll. Sest seal tekib just see sama asi, et kui sa annad kellelegi oma töötajatest ülesande kontrollida teisi, siis seal on võimalik nii palju probleeme, kas siis inimeste vahel sellega tekitada või et nad see info ei ole objektiivne, masinale see asi, et on palju objektiivsem. Meil on olnud näide ühe bussiettevõttega, kes leidis, kellel seni teostas omikuti või siis vahetuse alguses bussijuhtide tööle minnes seda testi meditsiinitöötaja, et see masin tasus ennast ära vist 3 kuuga, sest inimesele tuleb palka maksta, inimene võib ise haigeks jääda, inimene käib puhkusel vahepeal, masin teeb selle kõik töö ära ilma selliste riskideta.
Nii et see töötajate kontrollisüsteem on siis lähtudes sellest teie algideest, ehk et kontrollida alkoholisaldust, laienenud, ta kontrollib veel mingeid asju, mida siis vastavalt firma spetsiifikale vaja on ja ilmselt see täiustub kogu aeg see süsteem või?
No eks see täiustumine on jah selline vastavalt sellele, kuidas siis kellegi mingisugused vajadus.
Kui mastaapne see on, on see nagu arvuti või mis see on välimuselt? Teda meil siin laual ei ole.
Eks see juurde, et tegemist on nagu seina alkomeetri, muidugi võib teda paigaldada ka mingisugusele muule alusele, aga tema funksionaalsus on siis see, et noh, ma siin mainiks siia veel juurde ära, et ta alati teeb puhujast ka pildi, et mitte ta ainult näotuvastusega ei tuvasta, et on tegemist õige isikuga, vaid jääb kogu ajalugu. Ja saab teha hiljem väljavõtteid kas konkreetse inimese kohta, kas konkreetse gruppi kohta, näiteks mingisuguse osakonna kohta, kas või suvalise ajaperioodi, kas see on nüüd päev, nädal või kuu, mis iganes saab võtta väljavõtte ja teha koostada ainult rikkumiste kohta, et kes viimase aasta jooksul näiteks on mingisuguse joobenäidu sinna puhunud. Aga tal on ka nagu lisafunktsioonid see, et ta võib toimida tööaja kontrolli seadmena, ta registreerib millal tööle tuldi, millal ära mindi ja kahtlemata ta siis ka paljudes kohtades avab näiteks ust või pöörd väravat või mis iganes, mida on vaja siis kas siis lasta inimest kuski sisse või mitte lasta. Ja lisaks ma ütleks seda ka veel juurde.
Või lasta välja.
Ja siin kohal on ka see oluline, et kuna ta töötab üle võrgu nagu reaalajas, siis ta informeerib nagu vajalike isikuid reaalajas vahetult kohe, et kui inimene tuleb puhub oma joobenäidu sinna sisse, siis koheselt läheb määratud isikutele SMS, e-mail selle kohta, et võt see inimene praegu just puhus, et meil on muidu olnud ütleme selliseid süsteeme, kus kunagi hiljem võetakse tagant järele välja failist, et aha, sellel ajal oli nagu mingi jama, aga keegi ei tee tagant järele enam kindlaks, kas tegelikult, mis seal tegelikult oli, võibolla noh, inimene piltlikult öeldes pani lihtsalt likööri kommi suhu, ütleb, et aga ma ei olnud täiesti purjus, aga seal on võimalik tulla kohe kellegil meditsiinitöötajal või vastaval inimesel tulla vaatama, et mis on teha kas või kordust ja on asi kohe selge, et kas see joove ikkagi on püsiv ja ei ole seda juttu, et ma panin kommi suhu ja pole mingit probleemi.
Head kuulajad, Rovikost on külas Roviko juhatuse esimees Raul Rohtla ja juhatuse liige Kalle Viiding. No mehed, me rääkisime sellisest töötajate kontrollisüsteemist nagu Alkoscan ADP, mis siis sobib tõesti suurtesse, keskmistesse ja väikestesse firmadesse ja ta mitte ainult ei mõõda alkoholisisaldust, vaid suudab teha ka igasugu lihtsamaid ülesandeid, selline assistent ma ütleks peaaegu. Räägime, kus see tarkvara asub, kas see on teie oma või kuhu need andmed siis lähevad, kuidas selle haldamine käib?
Andmetega on nüüd, kuidas klient soovib. Me võime kasutada pilvelahendust. Pilvelahenduseks on meil siis põhimõtteliselt on see Google Drive baasil ja kõik on kenasti krüpteeritud, ehk kasutaja seab oma andmetele parooli ja vaad siin tekib nüüd see kitsas koht, et kui ta selle oma parooli ära kaotab, vaad siin me teda rohkem kahjuks aidata ei saa. Aga kahtlemata võib inimene hakata kasutama, võib ettevõtta kasutama hakata ka oma enda serveri lahendust, siis tuleb ta lihtsalt oma serveris selleks võimalus luua, seal ei ole midagi hirmuskeerulist, kõigiga oleme me selle kenasti hakkama saanud, nii et laias laastus ongi sellist kaks varianti ja kolmas variant on veel see, et ega see seade võib töötada ka täiesti autonoomselt. Seda serveri või pilve lahendust on vaja just siis, kui on tegemist mitme erineva seadmega, mis kasutad ühte ja sama andmebaasi. Kui aga on tegemist ühe seadmega või on ettevõtte neid seadmega 10, aga nad ei pea kasutama sama andmebaasi, siis nad võivad töötada ka täiesti autonoomselt. Ehk siis see võrguühendus on lisavõimalus, aga ta ei ole vältimatu vajadus sellel asjal.
Ma saan aru, et see on selgelt ärikliendile suunatud see Alkoscan ADP. On see teie hit toode praegusel ajal? On see, millega te kõige rohkem tegelete ja mida te kõige rohkem ise tahate täiustada ja kõige rohkem müüa?
Ärikliendile küll. Samas erakliend ja mitte nüüd selline, ütleme, äriklientidel on ka küll ja küll neid valdkondi, kus on vajana näiteks esindusisikul on vaja alkomeetrit taskus endal, sest ega see ettevõtte mainele head ei tee, kui meil mõni ajakirjanik kuskil nupukes avaldab, et võt selle ja selle aktsiaseltsi juhatuse esimees nüüd tuvastati kuskil joobes. Ja selleks on olemas käsialkomeetrid, mis on aegade jooksul läinud järjest väiksemaks ja järjest täpsemaks, ehk kui Kalle siin enne meenutas meie selliseid algseid profi alkomeetrid, mis, noh, kuidas ma selle võrduse nüüd tooks, te mäletate, inimesed vast mäletavad neid igivanu mobiiltelefoni, mis oli kohvri suurused. No see meie esimene alkodektor, miks me teda kutsusime, no see kaalus ka vist 1,5 kilo ja ta oli ikka selline partitapja.
Hea trenn, eks ju, kaasaskanda.
Et aga samas ütleme, mis on sellel nüüd küll profitehnoloogial ja väiksed pisikesed seadmed, ega nad ei ole muidugi mõeldud nüüd ütleme, kus on vaja ikkagi 50 või 100 inimest testida, et selleks nad mõeldud ei ole, et noh, selleks on ikkagi
selleks on
profiseadmed, et ütleme niimoodi, et ettevõtetele on tegelikult see lahendus üsna lai ja me oleme alati öelnud, et öelge, milleks teil vaja on, et siis ei teki hiljem probleeme, et on ostetud vale seade, sest et tegelikult peab ikkagi arvestama kasutustingimusi, kasutusolusid, ütleme niimoodi, et profiseadmetel, aga kallimatel väiksemõõdelustel seadmetel osatel on näiteks temperatuuri andur sees, kui on arvestatud, et seda võidakse ka kasutada näiteks kuskil 0 graadise temperatuuri juures, mis jällegi tavakasutaja alkomeetril seda andurit ei ole ja tegelikult temperatuur mõjutab näiteks jälle mõõtmistulemist kohe olulisel määral. Ja tahaks veel öelda, et äriklientuurile, no lisaks kui me rääkisime nendest seinaalkomeetrist ja läbipääsualkomeetrist, et siin ei ole ka ainult see Alkodata Pro, mis on see tipptoode nii-öelda, vaid on ka noh, lihtsamaid ja odavamaid asju, et on ka lihtsalt läbipääsualkomeetru, kus mitte midagi ei tuvastata, aga mis siis kui test on korras, siis avab pöörd värava näiteks või ukse ja mõnel juhul on leitud, et on just kliendi vajadusel on see olnud see õige toode, et sõltub nii rahalisest vajadusest kui sellest, kuidas, kui oluline on tuvastada, noh, teine kord on mõnel ettevõttel näiteks on see, et see alkomeeter on pandud sellise koha peal, kus turvatöötaja istub juures ja või on siis kaamera pandud ja leitakse, et ei ole vaja ilmtingimata kallis süsteemi, aga midagi on vaja. Ja siin on neid lahendusi on hästi palju, noh, on ka olemas selliseid meelelahutusliku suunitlusega seina alkomeetreid, mida saaks paarida toodetes kasutada näiteks või kuskil mujal, et see tootevalik on üsna lai, et võib julgelt küsida, et mis on nagu see, mis on see kõige olulisem vajadus ja võib-olla me koos leiame veel lahenduse, et mingisuguse kolmalt tuleb arutelus välja, et mis on see nagu õige toode selle kliendi jaoks.
Ma täiendan siin selles osas, on see sama ADP ja käsi alkomeeti vahevariant, on see, et on käsi alkomeeter, tema näod tuvastuse teeb inimene mobiiltelefoni abil. Seade on ühendatud, sellega läheb kõik samasse süsteemi, et ka selline asja on täiesti võimalik meil kliendile lõpuks välja pakkuda. Eks siis on olemas need statsionaalsed seadmed ja siis on näiteks töökohtadel on olemas ka käsiseadmed, mis siis luuvad endale interneti, pilt tehakse telefoniga, telefoni kaamera juures olekul toimub puhumine, et oleks jälle tuvastatud, et keegi seda seadet ära ei peta, sest ega inimesed on väga leidliku, kuidas igasugu kontrollivad seame ei peta.
Jah, ja selle kohta on öeldud, et on pöördutud meie poole selle murega, et ettevõtte omanik on näiteks Tallinnas, tal on paaris kohas kuskil mingisugused laod näiteks ja ütleb, et tal on seal üks laomees, keegi ei jõua teda kontrollimas käia, keegi ei jõua, et ta tahaks nagu sellist süsteemi, kuidas siis seal ka oleks võimalik nii, et kas ta helistab või siis noh, tänapäeval võib teha nagu äppi, et telefoni ekraani tuleb kirja, et palun nüüd puhu veerand tunni jooksul ja inimene peab selle testi tegema ja kui ta seda ja sellisel juhul, et noh, sellised lahendusi on ka võimalik kõik välja töötada tänapäeval.
Mida te sellise laomehe puhul siis soovitate, kas näiteks sellist koodlukk on kapis sees ja kapp ei saa muidu lahti, kui peab puhuma, et kuidas see oli alkoolukuga võtme kappi näiteks.
Selline on meil ka täitsa olemas.
Jah, ka selline toode on tegelikult olemas, et see ongi see, et need selliseid spetsiifilisi, kliendispetsiifilisi tooteid, eks need ongi ka aja jooksul juurde tulnud ja tõenäoliselt kliendid ei oska ka neid küsida, et iluti pöördus ka meie pole üks rendi auto pakkumise ettevõtte, kes oli huvitatud sellisest lahendusest, et kui teha selline võimalus, et inimene selline kuidagi üle veebi lepingu ära, tuvastatakse ära, ta saab võtme, aga võtta ei tahaks, et inimene saab selle võtme niisama kätte, et oleks see võti lugu taga ja ta peaks tegema alkotesti ennem ja ka selline, need on isegi paar lahendust on seal olemas on selle kohta. Et jah, sellised tooted on valikus olemas ja noh, ütleme suuremate klientide puhul annab siin ka ühteist arendada ja aretada, et mõnegi lahenduse puhul ütleme, need aretused olen lihtsad asjad, et seal küll on see, et teine kord küsitakse ja raske on kohe öelda, et jah, see on meil nädala või kuu aja pärast olemas. Teine kord on mõne asjaga kauem aega läinud ja noh, sõltub ka kliendist, et kui on selline nii-öelda väga väike klient, kes tahab väga keerulist asja, siis ei jõua keegi seda võib-olla seda kinni maksta. Aga samas on jällegi suuremad ettevõtted, kes on leidnud, et see kulu ei ole võrreldes selle kasuga sugugi suur. Et siin on tõesti nagu enne ka mainitud, et on ka väga kallid tehnoloogiad või on ka kas või mingisuguse tehase liini seiskumine selleks, et keegi isik, kes ei oleks tohtinud seal tegelikult üldse oma selle seisundi tõttu sinna taha saada, põhjustab mingi kaose, siis see kahju võib olla lausa miljonites.
No Roviko ja alkomeetri vahel on võrdusmärk juba ammu, see on teie poolt teadlikult juba
tekitatud
ja tõepoolest juba meie peas on see nii, aga astume siit sammu edasi ja vaatame narkotestide poole, ega te ju ei istu ka nii-öelda loorberitel, vaid töötate uusi tooteid välja, mis te narkotestide koha pealt, mis käimas on, olete juba aastaid ju müünud ka lihtsamaid narkoteste?
Narkotest oleme me tõesti aastaid müünud, sest kunagi sai sellel asjale lähenetud nii, et see on siukene nagu külgnev tegevusala. Paraku tuleb siiski tõdeda, et kui alkomeetrit, noh, ma ütlesin, et iga neljandal viiendal autojuhil on, siis noh, narkotest ei ole sugugi mitte nii paljudel inimestel. Eks siis ega inimene endal koduses majapidamisega enamasti narkotesti ei vaja. Alkohol on legaalne uimasti, eks siis sellega puutuvad inimesed. No ma ei julgeks öelda, et siiski valdav enamus täiskasvanud inimesi sellega.
No aga siiski palju.
Jah, kokku puutuvad mingil määral ja noh, see on selline üldtuntud, see ei ole sugugi häbi asi. Narkotesti on nagu siiski
küll no. aga on ettevõtted hädas selle probleemiga selles mõttes, et ikkagi on samamoodi asi, mis mõjutab inimese tajusid ja koordinatsioonivõimet ja võib põhjustada, noh, rääkimata sõiduki juhtimisel, kus seda ei tohi olla, seal kontrollib juba ka politsei, aga kõik, mis jääb välja poole seda, ikkagi see on see tootmine või mingid muud mehanismid, mis on suletud territooriumil. Noh, ma olen toonud ise seda näidet lihtsalt, et kui kombainer sõidab kombaini viljakoristus ajal kuskile kivi otsa, siis isegi kui õnnestub kindlustuselt see kahju saada kätte, siis jääb terve see hooaeg tõenäoliselt katki või vähemasti seal on nii lühike see aeg ja selleks, milleks see seade üldse on ostetud ja tootmisesse sama lugu, et ikkagi ka see narkotesti probleem on, et mõnel juhul on ka see, et isegi on kahtlusi, siis tuleb kontrollida, aga väga hästi ikkagi distsiplineerib ka mingisugunegi juhutest, et kas siis on see, et võt täna meil see päev, kui kõik testivad lihtsalt, või on siis see, et ettevõtte paneb lihtsalt paika mingisuguse muu süsteemi, et mis sageduse kedagi kontrollitakse, töötajad juba teavad, et selline oht on olemas, et ei ole niimoodi, et see on täiesti kontrollimatu ja teeme, mida tahan.
See on preventatiivne mõju sellel asjal. Narkotestid jagunevad oma olemuselt. Kaheks on testid, mis tuvastavad inimese kokkupuute narkootilise ainega. See ei kinnita, et inimene on narkojoobes. Aga ta näitab, et on olnud füüsiline kokkupuute narkootilise ainega, no siit edasi on nüüd kaks varianti, kas inimene on seda ise tarbinud või ta siis on selle
vahendanud.
Neid testi oleme me teinud ka koos politseiga, neid on tehtud koolides, oleme koos ajakirjanikega neid teste tegemas käinud.
Kas see on siis nagu laboriseade, mis siis...
Ei ole, ta on, võtate sellise testpaperi, sellega tõmbate üle inimese...
Nii nagu lennujaamades tehakse.
Põhimõtteliselt, jah, see ongi sama tehnoloogia oma olemuselt ja ta on ka sellest samast tehnoloogiast edasi arendatud, sest pommi teiste, ütleme, lõhkaine teiste on palju väiksem kasutusvaldkond kui narkotestide. See on ühe Iisraeli firma poolt algselt välja töötatud tehnoloogia, kes leidis, et lõhkaine testimise vajadus ja küll Iisraelis on see tõesti suur, aga meil on see nagu selline ka lennujaamist ongi üks väheseid kohti, kus seda tehakse. Ja seal ma ka arvan, et enamasti nad ei tuvasta lõhkaineid. Aga narkotest on oluliselt laiema kasutusalaga. See annab näiteks võimalusega lapsevanematele igaks juhuks oma meelerahuks kontrollidega, nende võsukene ei ole hakanud narkootikumidega kokku puutuma.
Oot, kui suur see aparaat siis ikkagi on, see testriba on pisikene, aga see aparaat
testriba ise. Ja seal on kaasas siis selline pliiatsi suurune ampull, mis tuleb ühele kohale sealt sees vajutada, et seal sees ole väike ampull katki läheks, tekib keemiline reaktsioon, tilgutate sellele paperile seda kemikaali ja kui seal on siis olnud kokku puudet narkootikumiga, siis tekib sealt vastavat värvi inimese silmale nähtav jälg. See näitab ära inimese kokkupuute narkootilise ainega ja testi tegemiseks ei ole vaja testitava inimese otsest osalust, piisab ka seda, et on asi, mida see inime vahetult puudutan. Näiteks kui ma võtan
laptop,
te praegu
kampsun, pastakas.
Ja pastaka või teie klaviatuuri, siis sellele testi tehes on võimalik tegelikult testida teid.
Kuidas riideesemetega on? Sinna jääb külge see...
Sõltub.
Et võib jääda...
natukene. Ja eks me seda siis vajadusel klienti õpetame. Mm-hmm. Kuidas see käib. Ja teine valdkond on nüüd siis narkotestides see, mis näitab inimese narkojoovet. Ja vaat siin jaguneb see nüüd ainete kaupa laiali. Narkotesti on võimalik tuvastada nii süljest, tähendab teha nii süljest kui uriinist, teoreetiliselt, noh ka praktiliselt on võimalik seda ka higist teha, aga see tehnoloogia on täna veel kallis. Süljest ja uriinist narkotest on põhimõtteliselt lihtne keemiline test, mida on võimalik kodustes tingimustes ka teha või ükskõik kus kohas siis seda läbi viia. Uriinitest loetakse täpsemaks kui süljetesti, kuigi süljetesti täpsus on ka oluliselt paranenud. Kui me narkotestidega tegelema hakkasime üks 12 aastat tagasi, siis oli süljetestide tabavus oli 50% selle kohta, ma mäletan, oli Eestis üks narkovaldkonnaga tegeleja politseikomisja, kes ütles, et tema enda intuitsioon on täpsem kui teie test, et tema oskab inimesele peale vaadates palju suurema tõenäosusega öelda, kas on narkojoove või ei ole. Täna on see läinud oluliselt täpsemaks, aga uriinitest on siiski selline enam levinud, ta on ka veidikene kiirem, seda ei ole võimalik teha nii nagu alkomeeti puhul, et te puhute ja saate mõne sekundiga vastuse, seal tuleb siiski vastuse saamiseks värutab 2-3 minutit, aga no siiski ta on läinud suhteliselt kiireks. Ja jah, see on nüüd meie selline kõige uuem tootmisvaldkond, mis on alles 2 kuud vana, et me hakkasime Eestis ka tootma narkoteste, jällegi vajadus on tulnud päris elust enesest, näiteks uriinitest, kus on selline kogumisanum sees, selle saatmine on kuradi kallis. Sel lihtsalt põhjusel, et on olemas selline asi nagu mahukaal ja kui me seda siis enne Ameerika Ühendriikides transportisime, siis sellest testi oma hinnast hakkas moodustama ikka väga-väga märkimisväärset osa puhtalt transport. Ja teine asi selle juures on see, et siin me olime hästi seotud sellega, mis on suure tootja, ütleme see valik olnud, et mis ainete suhtes see narkotest siis tundlikuks on tehtud. Nüüd on meil endal vali võimalus teha seda vastavalt siis nii-öelda kliendi soovile, kes oskab ette arvata, et mida ta siis testida tahab. Ei ole mõtet hakata, noh, ma olen öelnud, et kogu Mendelejevi tabeli, et põhimõtteliselt on kõike võimalik testida, ainult et mis see maksab ja kes see selle kiinni maksab. Aga teha sealt valim ja siis on meil võimalik kiiresti operatiivselt vastavad testid toota, ilma, et peaks seal üle maksma kas siis selle transporti eest või selle eest, et te küll tahtsite testida 4 inimlevinud narkootilist ainet, aga te paraku peate testima ka veel 6, sest nii on lihtsalt komplektis.
Ja selle narkotestiga on ka nii, et see tõesti, nagu te ütlesite, võib olla lapsevanemal taskus või kodus ja on selliseid töökohti jälle, kus on vaja seda teha, et suurtest väikesteni ja vastupidi.
On selliseid töökohti, Ameerika Ühendriikides on täiesti seadusandlusega paika pandud. Suur osa valdkondi, kus töötajad peavad läbima nii enne tööle võtmist narkotesti, kui ka tööl olles iga teatud aja tagant narkotesti. Eestis seda nii paika pandud ei ole, aga samas oleks see siiski mõistlik ka meil ükskord sinna nii jõuda, sest see tagab kindlasti meie kõigi turvalisust olulisel määral.
Mis te ennustate, millal nii-öelda proportsioonid muutuvad, et alkomeetrid muutuvad väiksemaks osaks teie põhivaldkonnast ja narkotestid suuremaks?
Ma loodan, et ei muutu niimoodi, meile see alkomeetrite osa on nagu rohkem südame lähedane.
Räägime kiirelt ka veel alkomeetrite hooldamisest, sest teada on, et inimesed ostavad selle, arvavad, et see on eluaegne, igavene ja siis selgub, et seda peab kalibreerima vahepeal, seda peab ilusti hoidma, mida kõike imet veel tuleb temaga teha, ehk et enne kui see masin hooldusesse jõuab, mis teie soovitused on, kuidas seda hoida, kus teda hoida ja nii edasi?
See on meil kõik enasti kasutusjuhendites kirjas. Inimene on muidugi nii tark, et ega ta kasutusjuhendit üldiselt ei loe enne, no, kui seal enam ei tööta.
Ja.
Kui ta ostab seal meie käes, siis kahtlemata ka meie tubli klienditeenindajad loevad need sõnad peale, kuid. Hästi lühidalt kokkuvõttes alkomeeter on selline seadeldis, mille töövõime on umbes samamoodi nagu inimese neerudel, eks siis senikava, kui tal tööd on kogu aeg töötavad, nad päris kenasti. Kui inimene ühel hetkel võtab kätte enam mitte mingit vedelikuid tarbi, siis on ta oma neerud vajasti kihva keerand. Alkomeetiga on samamoodi. Kui te teda ei kasuta, siis hakkab tema täpsus üsna kiiresti kukkuma. See ei tähenda nüüd seda, et te peate ilmtingimata iga jumalapäev alkoholi tarbima. Me ütleme, et alkomeetit oleks hea kasutada kord nädala 2 jooksul ja ka siis ei oma tähtsus, kas te olete alkoholi tarbinud või mitte.
Või lihtsalt puhuta.
Ja tähtis on, et te panete teda tööle ja teda kasutate, puhute sinna kasve, seda täiesti puhast hinge õhku, sest sellega te hästi lihtsustatult võimaldate seadmel hooldada oma andurit. Alkomeetri andureid on täna 2 tüüpi. Käsiseadmetes on elektrokeemilised andurid, need on siis need professionaalsemad, kus kokkupuutel alkoholiga tekib elektrivool. Ja seal me mõõdame pinget, mis seal siis välja tuleb. Selleks on seal sees seda nii-öelda elektrivoolu tekkimiseks, elektrokeemiline reaktsioon toimub, on sees plaatinas plaadikene, see muudabki selle seadme paraku kalliks, mis on kaetud kemikaaliga, mis on selline geelias. Ehk siis kui ta ära kuivab, siis see reaktsioon enam ei toimi. Ja teda on vaja aega, et niisutada inimese hingeõhk on hästi niiske ja see aitab teda hästi hoida sellises töövõimes.
Kui ma hoian teda autos, seal on õhk ju niiskem.
On niiskem, autos on teine häda, on teine mure seal alkomeetega. Üks mure on see, et neid varastatakse üsna palju autodest. Noh, ta on siiski maksab seal, ütleme, 100-200 eurot, on mõtet varastada küll. Aga häda on selles temperatuurikõikumises. ehk siis noh , see talv on meil selline pehme olnud , aga kui on ikka -20 kraadi , siis esimene asi on see , et need patareid seal sees tõenäoliselt ei pea väga kaua vastu . Teine oluline nüanss on see , et alkomeetri kasutamise ajal oleks teil +kraadidest , muidu puhute ta lihtsalt härma .
kui ta autos püsivalt on , kas siis mingil perioodil püsivalt hästi kuiv seal , mingil perioodil on jällegi hästi niiske kaua aega , noh see siiski ei ole optimaalne keskkond sellele seadmele . Ja siin võiks nagu eristada veel tegelikult , et nüüd hästi odavama otsa seadmed kasutavad ühte tehnoloogiat , mis on poolist oksiidandur , see ei taha tegelikult püsivat niiske , et ja keskkonda ja temal on see , kui kasutatakse ja käivitatakse , siis ta kuumutab seda andurit ja kuivatab jällegi vahepeal ka selle ära . Et kui ta autos lihtsalt seisab mitu kuud , siis ei toimu seda protsessi vahepeal ja see andur saab kannatada . profiseadmed ja ka kõik kallima otsa nagu tavakasutaja seadmed , mis juba kasutavad elektrokeemilist andurit , tema jah , kardab küll üsnagi ka ära kuivamist , kui teda aasta otsa hoida kuivas või pool aastat ja mitte kasutada , siis on ta kindlasti väga halb see andurile , pigem ei soovita me autos hoida , et hoida teda ikkagi ruumi , noh toaruumi niiskuse ja temperatuuri juures , nii nad seisavad kõige paremini töökorras .
mäletan ise aastate tagant , et 2 aasta taga soovitati nagu alkomeetrit kalibreerida , on see muutunud ?
ei ole kunagi soovitanud , 6 kuu tagant oleme
soovitanud . nii lausa , jah ? 6 kuu tagant , no siis ma mäletan
inimesi,
täiesti valesti .
kes käivad 2 aasta taga , on muidugi olnud ja saab ka alati olema .
seade nagu
ei pea olema .
ei pea olema , vaid pöördumatult katki .
senikaua , kui need ei ole füüsiliselt puruks löödud , ikka ükski neid parandada saab , no me saame anduri ära vahetada .
aga praegused ka ikkagi 6 kuu taga tuleb siis kalibreerida ?
nii on kõik ideaalsed .
ja mis see justeerimine veel on ?
sellega on nüüd niimoodi , see kalibreerimine on selline rahvalik , me tükk aega inimesed kutsusid seda taatlemiseks . taatlemine
no, nagu ja,
taadelda alkomeetrit Eesti riigis ei saa , sel lihtsalt põhjusel , et tal puudub riiklik etalon . kalibreerimine oma olemuselt on kaliibriga võrdlemine , ehk siis kontrollimine , kas ta
näitab numbreid , mis teisest
kas ta näitab õigesti või näitab valesti , aga see on niisugune rahvalik nimetus tekkinud alkomeetrite hooldusele . kui teie toote oma alkomeetri , meil oma Alkoscan alkomeetri , siis meie teda kõik tegelikkuses me kalibreerime , kontrollime , mis ta alguses näitab . siis me justeerime , ehk siis paneme ta näitama täpselt nii , nagu ta näitama peab , ja siis me kalibreerime ta vähemalt 1 korra veel uuesti üle veendumaks , et ta töötab nüüd täpselt nii , nagu ta töötama peab . ehk siis te saate nii-öelda ühe teenusest makstes tegelikult 3 teenust , kalibreerimise , justeerimise ja
see on ka selle protsessi osa , aga jah , et paraku on ka üks rahvusvaheline regulatsioon , mis määrab ära , et 6 kuu tagant peab alkomeetreid hooldama ja tõesti , kui see aeg lasta pikemaks , siis tekib see juhuslikkuse faktor juba , et ta võib-olla on , võib-olla ei ole , aga alkomeetrist ei ole siis mitte mingisugust kasu , vähemalt sõiduki omanikul roolimineval , et kas selle näidus saab kindel olla või mitte , et seal ikkagi on vaja seda kindlustunnet tagada ja noh , eks siin võib võrdluse tuua tõenäoliselt ka tulekustutiga , et kui teda ei kontrolli 5 aastat , siis täiesti võimalik , et ta töötab , aga väga tobe olukord on siis , kui tulekahju lahti on , hakata siis veenduma , kas ta siis ikka nüüd töötas või ei tööta . alkomeetriga on sama lugu , et seda tagada , selleks tuleb käia ikkagi regulaarselt hoolduses ja mitte avastada seda alles siis , kui on noh , kes harva kasutab , ütleme , et avastada alles siis , kui teda vaja on , et aga ta pagan on ammu hooldusaega üle lastud ja nüüd ei teagi , mis need numbrid on , et kas nad usun seda või ei usu .
peenemad seadmed ütlevad ka , et nüüd enam ei saa kasutada , nüüd pead hooldama minema .
Raul ja Kalle Rovikost , uudised tulevad kohe peale , me peame saate kokku võtma , ma vaatasin , et kõige rohkem teie silm säras , kui te rääkisite sellest Alkoscan ADP nimelisest seadmest ja nendest erilahendustest . Äripäeva raadiot kuulavad eelkõige ettevõtlikud inimesed ja sellised keskmise ettevõtte omanikud . mida te neile soovitate , kuidas siis siit edasi minna , kuidas meie jutust neile võiks kasu olla ?
võtke arvuti kätte , trükkige sinna alkomeeter.com , sealt saate meie kontaktandmed ja võtke meiega ühendust .
küsida võib igasuguseid küsimusi nii-öelda , mis puudutab joobemõõtmist ja alkomeetrit ja leiame lahenduse nii väiksele firmale , keskmisele kui suurele ettevõttele .
mis viimane kõige põnevam see erilahendus oli , mida teilt küsiti ja mille peale te võib-olla ütlesite , et ja peab mõtlema lausa , et hetkel kohe ei oska pakkuda ?
minule meenub, ta on ütleme selle ühe, selle sama Alkoskan ADP-ga seotud, kuidas üks klient ütles, et mul tuleb korraga tuleb 100 inimest tööle vahetusse. Mul on see läbipääs on nii väike ja inimesed peaksid ootama õues siis, et kõik saaksid ära puhuda. Tehke mingi juhutest ja siis me programmeerisime sinna juurde lototrooni sisuliselt, et loositakse välja.
No, kes võrelda, täna pääseb?
Kes täna peab puhuma? Ja selle saab menüüst ilusti määrata, milline see protsent on nii öelda, aga siis tõesti tegemist on juhutestiga, et noh, ütleme, raadiokuuleja võiks siis võrrelda näiteks nagu kaubanduskeskuse iseteeninduskassa kontroll, et see on juhuslik ja arvuti loosib nii öelda välja selle, et mis hetkel peab puhuma. Võibolla tuleb selle samal inimesel 2 või 3 korda järjest ka, kui ta tööle tuleb puhuda.
Aga on ka juhus, kui ta on peavõidu saanud, ehk siis sinna joobe sisse puhunud, siis ta edaspidi puhubki 6 aega järjest.
Jah, see oli ka kliendi soov, et kui on keegi vahele jäänud sellise probleemiga, et siis tema on mõnda aega, ta peabki kogu aeg tegema seda testi näiteks. Et noh, sellised lahendused on koostus kliendiga, küsige meilt ja siis me oskame öelda, kas on teostatav, kui kiiresti on teostatav, toode areneb koos kliendiga.
No ma olin üsna veendunud, et ei pakkunud talle lahenduseks, et püstitage suur telk hoovi peale, et inimesed saaks soojas oodata seda puhumisjärjekorda. Teil on leidlikumad lahendused. Head kuulajad, tänases saates olid Rovikost juhatuse esimees Raul Rohtla ja juhatuse liige Kalle Viiding. Aitäh mehed selle meeleoluka jutuajamise eest.
Aitäh teile ja kõikidele kuulajatele.
Ja suure tänud kutsumast.
Head kuulajad, aitäh, et kuulasite saadet. Minu nimi on Andres Panksepp, uute kohtumisteni.